Estamos en directo en Popular de Lugo, son as 7 da tarde, 10 minutos. Xa presentamos denantes, falamos dos actos que se celebran hoxe na Coruña con motivo do 75 aniversario da Real Academia Galega. Temos ao outro lado do teléfono ao académico don Marino Dónega Rozas. Boas tardes.
Boas tardes.
Señor Dónega, neste 75 aniversario da Real Academia Galega é bon intre para ollar cara atrás. Cando, por qué? Por que xurdiu a idea de crear unha Real Academia Galega?
Bueno, isto hai hoxe hai 75 anos xustos que don Manuel Murguía pronunciou, mellor dito, pronunciaron discursos feitos por don Manuel no Salón Nobre de do Circo de Artesanos da Coruña, que ven sendo pues, o alboroque dunha obra que tuvo moitos intentos anteriores e que todos eles foron fracasados, non? Pero isto, a Academia, gracias ao pulo popular dun obreiro litógrafo de na emigración, don José Fontena Leal, que foi quen de axuntar os seus compañeros na emigración cubana para constituir unha sociedade protectora da Academia. E foi quen tamais de movilizar algúns intelectuales da emigración. E entonces encargaronlle a Manuel Murguía de que convertira en acto o que eles potencialmente pensaron na Habana.
E dende entón a Academia podería resumirse a súa actividade. Que fixo, que representou, que representa hoxe en Galicia?
A Academia moveuse sempre con enormes dificultades por a súa penuria económica. De maneira que xa, desde un momento do comengo, o pago do aluguer das rentas xa foi un problema, non? Pero, con todo, iniciou pues, a publicación do dicionario en galego, que tuvo que interrumpir no mediado da letra C, precisamente por falta de medios. Foi poñendo os alicerces dunha formidable, dunha enorme biblioteca, que ten máis de unhos 40.000 volúmenes, e hoxe ten uns 12.000 folletos, que son pezas, moitas delas raras, que nos atopan, e que hoxe constituyen un verdadeiro banco de documentación que, con arreglo pues, a novas teorías da informática, dai poden salir unha cantidad enorme de mensaxes que son respedidos cara a outros fines culturales.
Sigue tendo hoxe problemas económicos a Academia?
Bueno, a Academia vai, en fin, foi mellorando economicamente, sobre todo, pois, a partir da donación que da casa que lle fixo a Academia a filla e a nora da Condesa de Barbazán, que foi a primeira presidenta honoraria da Real Academia Galega. E a filla e unha nora, pois, a casa Pazo que tiña aquí na calle Tabernas donou unha, pois, a Real Academia Galega, non? E entonces a Academia puido recabar fondos para arranxar a casa e axeitala aos fins académicos, non?
Pero parece como se fora xusto e necesario que o Estado dotase económicamente a Real Academia para funcionar correctamente.
Isto ten algunhas subvencións dos concellos galegos, das diputacións e algunhas axudas esporádicas da Administración Central, non? Pero últimamente pues, se incluíuse dúas partidas nos presupostos do Estado español para a Real Academia Galega. E un novo exercicio económico anterior concedíuse unha subvención para edición de libros en facsímil, en libros fundamentais da cultura galega que estaban xa agotados.
Hoxe en día a función da Academia pódese decir que tamén é limpiar, fixar e dar esplendor?
Bueno, as academias sempre tuveron, verdad, a veces moi mala prensa, sobre todo por parte dos novos. Recorda aquilo de Rubén Darío, Libre nos Dios, de las academias. Pero porque eran consideradas a veces como asilos, como unha especie de patente de unha inmortalidade de unhos literatos ou de unhos pensadores ou de unhos investigadores que estaban xa fora do tempo e inactualizados. Pero por hoxe, como dicía antes, as academias, en que non foron máis como depósito de datos, teñen unha enorme importancia e están moi modernizadas. Aquí na academia, pues, pasan catalanes que venen en procura de datos para estudiar varios problemas galegos. Por exemplo, pues a poesía medieval en Galicia, os movimentos agrarios en Galicia, a literatura galega no século XIX, o movimento anarquista en Galicia de principios do século XIX, século pasado, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuántos académicos hay?
Pues académicos son 40. Casi a nómina casi nunca está completa, ¿no?
Sí,
pues hay los correspondientes.
¿Cómo se elige un académico?
Pues a propuesta de tres académicos que proponen, ¿no? Fan un currículum, toda obra, relato de méritos, pasa esto después a información de otros tres académicos que elige a la academia. Después, si o informe é positivo, esto pasa a votación. Esto é en sesiones sucesivas.
¿Cantas veces se reúne o ano a academia?
Pues esto está totalmente, tense que reunir cada dos meses. Es decir, seis veces o ano.
Con motivo de este 75 aniversario, ¿qué actos se organizaron?
¿Cómo?
Con motivo de este 75 aniversario, una data sin duda singular, ¿qué actos se organizaron?
Pues se organizaron esto, una visita, una ofrenda floral no Camposanto da Coruña, na campa de don Manuel Murguía, todos los grandes poetas, ¿verdad?, que están enterrados en este cementerio, ¿no?, como Pondal, Curros, etc. Después una misa concelebrada por los académicos sacerdotes, una sesión ordinaria, y ahora por la tarde, pues una sesión extraordinaria.
¿Cómo resumiría usted la incidencia actual de la academia en la cultura galega, la presencia de la academia?
Pues la presencia de la academia, las academias están renovando de continuo, y entonces están incorporando siempre pues nuevos valores. O que ocurre que a Academia Galega pasou por un trance apurado hai 40 anos e entonces a partir de entón quedou un pouco resentida, non? Hasta chegar ao mediados dos anos 60. E entonces a Academia veu padecendo de unha rémora, pero que foi necesario que pasara por ela para salvar a institución. Salvou a institución, pero tuvo que pagar o seu precio, non?
Hoxe en día a situación é mellor que no ano 36?
Sí, hoxe a situación é moito mellor, hai máis medios, móvese con unha enorme comodidade, no, ten isto máis medios económicos, incorporanse novos valores, en fin, que hoxe a academia pues, ten máis incidencia que tivo antes, non? Ver agarrar que hoxe, verdad, cando Galicia chegue a un goberno a ser deseo, que a academia pues acorde por máis importancia.
Gracias, don Marino Dónega, por estar hoxe con nos con Radio Popular. Gracias.